Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La Universidad de Santiago entre las más solidarias de España. El curso pasado, casi 2.700 alumnos participaron en actividades de voluntariado. Yo soy Patricia Iglesias, escuchas Herrera en COPE Santiago.
Mampadaño Berta Miranz patrocina a Nova do Día.
Es esa cifra la de voluntarios más grande en las universidades españolas. Está en Santiago, según un estudio elaborado por la Fundación Mutua Madrileña, que tiene ya en marcha, por cierto, la 11ª edición de sus premios de voluntariado universitario. La mayoría de los que prestan su tiempo a los demás son estudiantes de ciencias sociales y jurídicas, pero no solo. Enseguida conocemos a dos voluntarias de la Universidad Compostelana y ya verás cómo no hay barreras y que cuando se quiere, se puede ayudar.
Ya sabes, si necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Berta Miranz. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18, Mampabaño Berta Miranz.
Estamos en un lunes de cielo gris y paraguas de nuevo para arrancar una semana que dice la previsión de Meteo Galicia será en general lluviosa. No hay que fiarse de estos rayos que se nos cuelan de vez en cuando entre las nubes. Tenemos casi 13 grados a esta hora en Santiago, se mantienen en valores más discretos, más hacia el interior. Por ejemplo, apenas 8 grados marca el termómetro en Melide según la página web de Meteo Galicia. Las máximas no van a pasar hoy de los 16. Dos mujeres de 32 y 39 años resultaron heridas en un choque entre dos vehículos que se registró poco antes de las 8 de la mañana en la autovía entre Santiago y Brión, a la altura de Berta Miranz, en dirección a la capital de Galicia. El siniestro causó importantes retenciones a primera hora. En estos momentos no hay noticia de ningún problema ya para circular.
Vale, corta.
En Yupersa, no nos va esta publicidad agresiva y asfixiante. Preferimos dejarte a tu aire.
¿Y quién sabe?
A lo mejor un día te pasas a visitar nuestro fabuloso stock de Hyundai Tucson
y encuentras tu medio volante.
¿Así? ¿Sin más? Ven, escoge, llévatelo con entrega inmediata y a disfrutar. Yupersa Santiago, tu concesionario Hyundai.
Ven a Mundo Galicia Colchón y aprovecha nuestras increíbles ofertas. Las mejores marcas a los mejores precios, aconsejados por grandes profesionales del descanso. Ven a Mundo Colchón en la carretera de Santiago a Padrón en La Picaraña, porque tu descanso se merece lo mejor. Ven a Mundo Galicia Colchón y feliz despertar.
Casi 2.700 estudiantes participaron en programas de voluntariado en la USC el curso pasado. Mary y Eva son dos de las jóvenes que colocan a nuestra universidad a la cabeza de los centros de enseñanza superior españoles en solidaridad. Se pasaron por COPE Santiago esta mañana y la primera pregunta era obligada. ¿Por qué se animaron a dar el paso?
Pues eu estudo psicología. Quería probar a facer algo de prácticas sen que sexan as prácticas en si da carreira. Entón, no voluntariado quixen atopar como un espazo onde poder desenvolver algunhas cualidades que creo que todos necesitamos como persoas, demais os psicólogos e as psicólogas. Empecé en voluntariado en detección de víctimas de trata facendo voluntariado con mulleres nunha situación de vulnerabilidade que probablemente na nosa vida profesional, na nosa vida cotián, non tratamos con elas de xeito intencional, ¿no? E con voluntariado sí que temos esa oportunidade.
E ti, Eva?
Eu pola contra non son unha carreira que en principio podría ter relación co voluntariado, pois estudo mates, pero...
Estás dicindo que os matemáticos non son xente solidaria?
Non, digo así, non. A min o que me motivou é o feito de que a min sempre me gustou moito axudar, me gustaban moito os nenos, entón topei a posibilidade de facer o voluntariado na aula hospitalaria do Chus e me pareceu que encaixaba moi ben co que a min me gusta e tamén seguía un pouco a liña que comezara no centro no que fixen a eso que tivemos algúns actos de voluntariado con certos países de África.
Cando se arrancan estudos universitarios, tes moitísimas cosas que facer, non dá o día para nada, vos demostrades que sí, que cando se pode, sí que dá o día para moitas cousas, non? Por exemplo, Mary.
Sobre todo, para min é como un bo dilema discernir entre o importante e o urxente, e ao final, cousas como estas, quizáis non é o máis urxente que teño que facer na universidade, pero a carreira todos estudamos a mesma, e o que vai marcar a diferenza é o que faz ti no teu tempo libre, onde dedicas ti as túas enerxías restantes cando saes de clase, non? Entón, bueno, eu fago este voluntariado, tamén fago outros con persoas que viven na rúa levándolles chocolate polas noites algúns martes con outra ONG, tamén cun grupo no cal estudamos a Biblia entre todos, podemos distinguir como falar entre nós e ter conversación sobre distintos puntos de vista da fé. Bueno, logo este tamén detección de víctimas de trata.
Carai, pois sí que atopas tempo para dedicarlle en moito, sí, en moita porcentaxe os demais.
Sí.
Por exemplo, no que está vencellado directamente a USC, onde faz o teu a tua labor de colaboración?
Pois nós traballamos en dúas cidades que son en Santiago, en Coruña, na cidade da Coruña. Entón, bueno, por unha cuestión de logística, case sempre traballamos en Santiago e a Coruña desplazámonos, pois, eu no meu caso, dúas veces cada tres ou catro meses.
Uh-huh.
Visitamos pisos e clubes onde hai, bueno, todos os lugares, en realidade, onde hai mulleres en situación de prostitución. É un pouco máis complexo e a vez máis sinxelo do que parece, pero a realidade é que escoitar a súa historia xa é moitísimo. Achegarse a elas sen ter ningún tipo de fin, simplemente interesándose de forma xenuína por elas, xa é algo moi, moi, moi importante, é algo que elas non soen ter. Entón, si é un equipo multidisciplinar, é o noso obxectivo como voluntarias, é escoitar a súa historia e estar con elas da forma máis en primeira persoa posible.
Haberá moitas cousas que te chegaron moi adentro, non, Mary?
Si, diría que a que máis é que isto non hai que ir a unha urbanización super perigosa, xa isto ocorre nas nosas rúas. Eu descubrín que na miña propia rúa hai mulleres nesa situación, en pisos, que todos somos veciños en Santiago desta realidade, que non somos conscientes dela, ou se somos conscientes, a normalizamos, o cal non sei que é peor, non? Tamén, bueno, vinme na situación de falar cunha das miñas amigas de clase e dicirle, oye, sabes que no teu edificio hai dous pisos onde hai mulleres sendo explotadas? Ela non tiña nin idea. Entón, pois, achegarme a esa realidade e darme conta de que convivimos con ela e non somos conscientes, pois, claro, é unha grande aprendizaxe.
Claro. Eva, é que decir de alguén que traballa nunha zona de hospitalización de cativos?
A ver, o ano pasado eu ía polas tardes, polo cal, na aula o normal é que polas mañáns teñan clase, como se estivesen indo ao cole, e polas tardes é máis un espazo, un tempo de lecer, un espazo no que pois hoxe imos facer pulseiras, pois hoxe imos xogar a tal cousa. Simplemente facerlle pasar un rato divertido a estes nenos.
Haberá días que terás que tragar...
Sí, había días complicados, pero eu diría que eran os menos. É dicir, é inevitable que ás veces chegabas e non vías algún neno e temíaste o peor, e moitas veces pasaba eso. O cal era como moi duro de asumir, pero ao mesmo tempo tampouco te podías deixar levar por eso, porque había moitos máis nenos que precisaban a túa axuda de algún xeito, non? Pero como decía, penso que eran os menos, pois realmente ti chegabas á aula e vías os nenos que chegaban felices, case como se fose un campamento,
La entrevista íntegra con Mary y con Eva la podrás escuchar enseguida en nuestra página web. Recordarte, 650 54 53.